Швейцарские гвардейцы разом с арфисткой Даниэлой Лоренц выпустили компакт-диск под назвой «Вайнахтен мит дер Швайцергарде» – «Божие нараджение со швейцарской гвардией». Большасць твораў, якія ўвайшлі ў музычны зборнік, гэта нямецкія калядныя спевы, добра вядомыя ў нямецкай частцы Еўропы, паведаміў адзін з пяці швейцарскіх гвардзейцаў, якія ўдзельнічалі ў запісу кампакт-дыска. Асаблівасць альбома ў тым, што ён цалкам інструментальны, тут не гучыць спеў хору або салістаў. Музычныя кампазіцыі даступныя для спампавання ў сервісе iTunes і ў некаторых еўрапейскіх музычных онлайн-крамах. Выступленне аркестра папскай швейцарскай гвардыі можна пачуць вельмі рэдка. Звычайна гэта адбываецца на плошчы Святога Пятра на Вялікдзень і Божае нараджэнне, калі швейцарскія гвардзейцы выконваюць гімн Італіі перад папскім благаслаўленнем «Урбі эт орбі». Колькасць удзельнікаў аркестру пастаянна змяняецца.